landið allt og þá muni það fara að byggja, þróast í það að byggja aftur, byggjast aftur bestu jarðið það í hverju sveit.
Jú, það kemur að því skurum vona. En Margrét, þú ert nú hérna búin að vera við búskap alla þína ævi.
Já.
Ef þú ætti nú að nefna mér dæmi um afgerandi breytingu fyrir húsmóður í sveit.
Já, það er rafmagnið.
Það er rafmagnið.
Já, það er ekki neitt spursmál. Og náttúrulega, þegar ég lít út fyrir dyrnar, þá er það náttúrulega ræktunir og allar framfærir og betri byggingar.
En, en það sem kemur náttúrulega fyrst þér fyrst í hug þegar það talað er um störf húsmóður, það er rafmagnið.
Já, það er svo óskapjörnir. Mér þótti alltaf svo leiðilegt að brenna móð.
Hvernig hérna eldstæði var á þínu æsku heimili?
Það var bara venjulega þessar gamlu eldavélar sem
þú... Já, það var kólað þetta vel. Voru til hlóðir á bænum þá sem að lítið voru notaðar eða voru komnir út notkun, manstu eftir þeim?
Já, maður vel eftir hlóðunum. Því að það voru til þrenna hlóðir í röð. Í gamlu skemminu sem var þarna sem hafði verið frá því að Pétur Skoð Kristófarsson. Og það var skemmtilegt oft þarna í eldhúsinu. Þar komu saman allar konurnar, eða ekki konurnar kannski, það var sumar konur, húsmæður og svo vinnukonurnar og elduðu þarna.
Já, var við þá verið að elda á hlóðunum?
Já.
Já, en var þá ekki...
Nei, þú meinar hvort að við, ég muni eftir að vera eldaður...
Eldaður matur á hlóðunum?
Daglega.
Já.
Nei, aldrei.
En í hvaða tilvikum voru það þessar hlóðir?
Þessar hlóðir voru til þess að sjóðu í slátur og svíða og sjálfsagt að taka mótur slátrum.
Já. Og það hefur verið skemmtilegur félagsskapur.
Já, en mér finnst ég nefnilega þekkt aldrei hinsegil hlóðir. Þess vegna fannst mér það vera þessar gömlu hlóðir sem notar úr á haustin.
Já, það er á fyrir tíði náttúrulega hægt að elda daglega á hlóðum.
Já, það var bara þessar eldavélar venjulega, ég man ekki eftir öðru.
Nei.
Og ofnar sem var hitað upp í stofunum með.
Já, út frá eldavélni.
Nei, það komst nú ekki svo langt, en það var ágætt.
Já. Og svo er hoppað inn í rafmagnið og þá breytist þessi margt.
Það er nú meira. Það er óskapleg breyting þar var.
Og ekki síst fyrir húsmæðurnar eða það fólk sem var að vinna innan bæjar.
Já.
Nú var mikið verk, var það ekki, við að halda lömpunum, hreinu, fæja glös og fæja kannski lampa.
Jú, þetta var feiki mikið verk og misjaflega kert á bæjum.
Já.
Ég get sagt þér það til dæmis að Guðmundur heitinn afi, hann var nokkur tíma á borg með mömmu þegar þau byrjuðu að búa og með Guðmundi sinni sínum og hún sagði að hann hefði alltaf séð lampana.
Já.
Og hann hefði fært það svo fallega og sett á það olíuna. Og þetta var sem sagt, hún hefur dáðst alltaf að þessu, hvað þetta var létt af sér.
Það voru til á Stóruborg. Það voru til á Stóruborg.